alternative masculine. Discuție între bărbați. Alternative masculine. Între noi bărbați.
Bine v-am regăsit, suntem împreună la Alternative Masculine. Am abordat subiectul iertării și în această emisiune vom continua să dezvoltăm acest extraordinar de important subiect. Domnilor, Alin, Gili,
câteva... Am plecat de la o expresie foarte frecventă, te iert, dar nu te uit. Și unul din lucrurile care le-am menționat data trecută a fost faptul că această afirmație are și un adevăr important, și anume că omul are în instinctul lui primar dorința de răzbunare, dreptatea și răzbunarea. Așa că subiectul acesta nu l-am luat direct de unul singur, iertarea, ci l-am luat în strânsă legătură cu dreptatea și răzbunarea.
Cred că nici n-ar putea fi despărțit în mod normal unul de celălalt, nu?
Da.
Interesant că fiecare om, indiferent de convingerile religioase pe care le are, în momentul în care este enervat, poate peste măsură de mult în unele situații, reacționăm și firea este prima, cea care ne dă, eu știu, motivația sau ne dă impulsul pentru a reacționa de cele mai multe ori necorespunzător.
Din punctul acesta de vedere, cred că e important să vedem calea lui Dumnezeu, să vedem instinctul lui Dumnezeu, care nu sare înainte cu dreptatea și răzbunarea, ci sare înainte cu iertarea și cu oferta de iertare. Lucrul acesta mi se pare absolut esențial, pentru ca oameni să învățăm de la Dumnezeu să pășim înainte cu iertarea și apoi cu dreptatea și cu pedeapsa sau răzbunarea.
Perfect, și cred că am încercat lucrul ăsta să-l definim foarte clar săptămâna trecută pentru cei care ne-ați urmărit. Continuăm așadar să analizăm modul lui Dumnezeu și în această emisiune, să vedem modalitatea în care El privește iertarea și să punctăm împreună cu dumneavoastră din nou câteva adevăruri. Aline, văd că ești pregătit.
Pentru că, da, spun asta, pentru că altfel, neiertând, nu facem decât să legăm de noi, să ne împovărăm singuri cu niște bagaje pe care le vom purta și unii dintre noi încă le poartă și dintre ascultători, cu siguranță, aveți fiecare dintre dumneavoastră, domnilor, doamnelor, aveți bagaje inutile, bagaje pentru care este deja plătit un preț, de care puteți fi eliberați și care nici măcar nu mai este necesar să le duceți după voi. Și mă gândesc aici la acele gânduri persistente de răzbunare, am să le-o plătesc, sau eu știu, suferim pentru niște relații frânte, pentru niște relații distruse. Și dacă stai să analizezi care a fost motivul inițial al ruperii acelei relații, îți dai seama că poate nu merita atâta suferință cât a adus după sine. Sau eu știu, tensiuni de tot felul, amărăciuni. Lucruri care afectează orice ființă umană, oricât de tare, oricât de tare pe picioare, oricât de stăpân pe sine s-ar considera sau oricât de mult ar pretinde că, oh, pe mine nu mă afectează, eu nu sufăr din cauza asta.
Cred că nu suntem conștienți totdeauna de consecințele care vin asupra noastră atunci când ne iertăm. Am întâlnit extrem de mulți oameni încăpățânați care spuneau, nu-l iert orice s-ar întâmpla, nu-l iert până mor. Și cred că foarte puțin dintre noi conștientizăm dramele pe care singuri ni le creăm și, așa cum spuneai, bagajele cu care ne tot încărcăm atunci când refuzăm asta. Cred că este important să observăm și vom încerca în această emisiune, stimați ascultători, să observăm punctul de vedere al lui Dumnezeu.
Vis-a-vis de ceea ce spui, mă gândesc că cei mai mulți dintre noi n-am avut ocazia să vorbim cu oameni care deja au murit. Puțini sunt cei care recurg la astfel de practici. Însă, poate vi s-a dat să stați la căpătâi unui muribund, unul care stă gata să-și dea suflet. Și este ceva parcă ce-l reține, este ceva ce nu-l lasă să plece. Și de foarte multe ori am auzit în multe situații oameni care nu pot să-și dea duhul, nu-și dau sufletul încă până când nu vine o anumită persoană să-i ceară iertare. Sau dacă nu mai așteaptă să vină, cel puțin transmit și spun, auzi, spune și la respectivul că îmi pare rău pentru 11 ani de supărare, de certuri și de tensiune între noi.
Ți-ar fi greu să crezi că astfel de persoane au trăit cumva în lanțuri, în lanțurile amărăciunii, în lanțurile neiertării. Le-au ascuns suficient de bine ca la sfârșitul vieții să-ți dai seama totuși și ei să-și dea seama că trebuia să dea drumul, să ceară iertare de la cei care le-a greșit și poate să ceară și să ofere iertare altora care poate și-au cerut iertare și ei s-au căpățânat să nu le ofere.
Deci, în mod efectiv, dacă ar fi să desenăm sau să vizualizăm, cam așa arăta un om fără această capacitate de a ierta, nu? Un om lănțuit, un om cu o grămadă de poveri pe el și la prima vedere ni s-ar părea foarte ridicol, dar de multe ori ăștia suntem noi.
Cred că este potrivit să subliniem aici faptul că atunci când iert, nu neapărat pentru cei care suntem foarte egoiști, domnule, iartă ca să-ți faci ție bine mai întâi. Nu ierta dacă vrei, nu ierta pentru persoana respectivă, măcar că nu e cea mai sănătoasă motivație, însă eliberează-te din lanțurile acestea. Nu trebuie să stai legat, nu trebuie să rămâi în starea asta prea mult. Este în puterea ta, pentru că ce a ținut de Dumnezeu a fost făcut. Avem iertarea disponibilă, trebuie să ne bucurăm noi de ea și apoi să fim în stare să dăruim și altora.
Aici apare întrebarea aceasta legitimă. Păi dacă nu-ți cere iertare, de ce să-l iert, mă?
Pentru că îți face bine, pur și simplu, doar pentru atât.
Un comentator creștin sublinia o chestiune care mie mi s-a părut destul de interesantă. Atunci când nu ierți, spunea el, îi dai voie persoanei respective să trăiască gratuit în viața ta. Să stea cu tine la masă, să umble cu tine prin casă, să o porți după tine tot timpul și dacă, cum spunea Alin, și dacă numai pentru a-ți face ție bine merită să ierți. Dar mai dacă am înțelege foarte clar care sunt toate beneficiile iertării.
Clar, dividendele sunt mult mai mari, nespus mai mari.
Se merită să faci lucrul ăsta.
Uneori mi se pare însă că ierta îi scapă prea ușor celălalt și că ar trebui să plătească un pic pentru greșelile lui, pentru păcatele lui, pentru acțiunile lui. Și atunci parcă și viața e nedreaptă, nici Dumnezeu nu intervine, că undeva parcă dacă ar interveni Dumnezeu am fi noi mai satisfăcuți.
Da,
parcă
nu-i corect. Și da, e părinitor la faza asta.
Da. Și aici mi se pare că de multe ori cei care nu exersează iertarea au o problemă așa în background cu Dumnezeu.
Punctai tu la un moment dat, Gili, și acum mi-aduc aminte, un om care gândește în felul ăsta e omul care nu e ok din punct de vedere a relației lui pe verticală. Și cred că până nu reușim să aducem pe oameni ca să înțeleagă importanța relației pe verticală, vor gândi așa. Și noi vom gândi așa, sau și noi am gândit așa. Cred că pornește din această rezolvare a relației pe verticală. O maturitate în direcția asta, o aprofundare a relației cu Dumnezeu, poate să schimbe perspectiva.
Da, da. Mă gândesc la faptul că și noi operăm cu păcate și greșeli mari și mici. Ei, alea mici le putem ierta mai ușor, dar alea mari, cu pagubele alea mari, alea mult mai greu.
Parcă aș vrea totul să plătească un pic, da, să simtă, da. Ce simt eu.
Noi operăm cu standardele acestea și în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Eu am greșit mai puțin, zice fariseu. Ca urmare, n-am nevoie să-mi cer iertare pentru nu știu câte. E clar că și voi ierta mai puțin pentru că mi s-a iertat mai puțin. Un lucru care mi-a făcut bine filmul lui Mel Gibson, Patimile lui Hristos, a fost faptul că, deși a fost șocant, a fost să vezi atâta sânge, atâta suferință. Și să-ți dai seama că iertarea, deși este în dar, o ofertă lui Dumnezeu, nu-i gratis. Mi-a un preț enorm de mare de plătit pentru el și asta e viața Fiului lui Dumnezeu. Și atunci, nu contează cât de mari sunt păcatele, mic sau mare, plata pentru păcat este moartea. Ori de câte ori văd scene din filmul acela, mi-aduc aminte de lucrul acesta. Și fariseul din mine este făcut praf.
Dar de ce îl mai ții, domnule? De ce îi mai dai de mâncare?
Aș vrea eu, dar nu moare așa. Sau și dacă moare, are prea multe vieți.
Are prea multe vieți.
Pisică.
Un lucru la care mă gândesc acum este faptul că suferim atât de mult când vine vorba de o tensiune, de o pierdere, indiferent de care ar fi a materială, relațională și așa mai departe. Suferim așa de mult pentru că uneori cred că exagerăm cu atașamentul nostru față de lucrurile din lumea aceasta. Dom'le, vorbim de sume fabuloase. Dom'le, tu știi cât am pierdut, tu știi cât mi-a luat, tu știi cum m-a rănit, știi ce a spus despre mine. Dom'le, trebuie să fie o plată acolo, trebuie să-l coste și trebuie să simtă și persoana respectivă ceva. Asta nu face altceva decât să dea dovadă de faptul că suntem puțin prea atașați. Poate puțin, poate mai mult, asta, eu știu, o doză care diferă în dreptul fiecăruia. Și ne prea împroprietărim, să zic așa, sau prea ne arogăm drepturi prea mari asupra lucrurilor pe care le-am primit de la Dumnezeu să ne folosim de ele, să ne bucurăm de ele și care inițial au fost menite să ne aducă bucurie și satisfacție, dar au ajuns ulterior să ne robească, cum a fost Egiptul pentru izraeliți.
Da, știi cum e, că unii zic așa, parcă lui Iov i-a fost mai ușor, că averile i-au fost luate de foc, de calamități naturale, de invazii străine.
De Dumnezeu într-un cuvânt.
Da, dar când ți-o fac ăia de aproape sau ăștia cunoscuți, aia e mult mai greu de iertat. Ce mi se pare interesantă, capacitatea lui de a ridica totul la nivelul lui Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a luat și apoi Domnul fie lăudat. Aia e partea a treia ei. Și mai greu. Dar ce mi-a plăcut la unii care, deși au fost înșelați de persoane apropiate, au putut să se desprindă. Nu e ușor lucrul ăsta, că ești atașat emoțional de lucrurile, exact cum zice Alin, ești atașat de ele. Îți este greu să le dai drumul, dar în ultimă instanță, nimic nu scapă de sub controlul lui Dumnezeu și capacitatea asta de a relaționa direct cu Dumnezeu, dincolo de cei care ți-au greșit, mi se pare un lucru care trebuie căutat și, într-un fel, indică spre maturizare.
Ei bine, stimați ascultători, dacă am discutat despre o extremă a celor care aleg să nu iartă sau aleg să își facă singur dreptate, să se răzbune, după o scurtă pauză muzicală vom discuta despre o altă extremă în care oameni care sunt într-o relație bună cu Dumnezeu abordează iertarea în baza unor principii mai puțin sănătoase. Haideți să ascultăm melodia.
Este oare iertare pentru tot ce am făcut? Doamne, pot eu oare să vin așa cum sunt înaintea ta? În fața ta. Este oare iertare pentru tot ce am făcut? Doamne, pot eu oare să o iau de la început înaintea ta? În fața ta. Așa rău, și te-am întristat mereu. O, știu, Domnul meu, te-am răstignit chiar eu, când am spus nu este Dumnezeu. Oare mă poți ierta? Oare mă poți ierta? Cred că este iertare pentru tot ce am făcut. Cred că acum e momentul să o iau de la început înaintea ta.
Ne bucurăm că mai sunteți alături de noi, stimați ascultători. Am discutat despre o extremă în care, în urma unui conflict, alegem să nu iertăm, alegem să căutăm răzbunarea, să ne facem singuri dreptate, poate. Însă mai este o altă extremă și aceasta este arătată de oameni cu frică de Dumnezeu, care sunt în relații bune cu Cel Preaînalt, însă abordează niște atitudini nesănătoase în rezolvarea unui conflict, mai tensiuni. Și am vrea să discutăm câteva minute și despre aspectul acesta.
Unul din aspecte este legat de faptul că se crede că timpul până la urmă rezolvă tot. Las, nu confrunta persoana, las-o în pace, iartă, îngăduie, fii tolerant, că timpul le rezolvă pe toate.
Nu cred. Nu cred că asta s-ar putea proba și dacă cineva și-a luat această atitudine, cred că nu va face altceva decât să lase lucrurile murdare sub covor, care la un moment dat nu vor dispărea, ci vor începe să agraveze situația. Și asta va distruge relația, poate într-un mod în care nu va mai putea niciodată să fie ea reparată.
Am avut situații în viața mea în care n-am făcut lucrul acesta, n-am confruntat, n-am deschis subiectul și am lăsat pur și simplu, am tergiversat lucrurile, am zis că totul e în regulă, ne zâmbeam reciproc, vai ce bine era, până când lucrurile au răbufnit și am stat de vorbă cu persoana respectivă și știu că tu din totdeauna ai crezut asta despre mine, tu tot timpul ai avut impresia asta. Zic, stai puțin, omule, de unde știi tu? De ce mi-aloci, mi-atribui lucrurile astea, aspecte pe care nici măcar nu mi-au trecut prin cap. Însă, în mintea lui s-au format niște
scenarii.
Scenarii pline de amărăciune, de altfel. În mintea mea am crezut că e rezolvată problema și a trecut și el peste și slavă Domnului, ce grozăvie, și am fost nevoit să abordăm cât se poate de bărbătește situația și situația s-a rezolvat și e tot în regulă, ne vedem, ne înțelegem foarte bine.
Este un caz fericit. Este un caz fericit.
Așa este și mă bucur de lucrul acesta. Însă nu întotdeauna se întâmplă la fel. Rezultatul unei confruntări nu-l putem hotărâ. Ce putem hotărâ este atitudinea noastră în confruntarea respectivă și când zic confruntare, nu vă gândiți la o confruntare din care trebuie să ies eu neapărat cel câștigător, ci o confruntare în care discutăm despre un lucru, despre un subiect și nu căutăm doar să ne apărăm partea noastră sau să arătăm că noi suntem cei care avem dreptate, eu sunt cel care am dreptate și tu ai greșit. Nu, ci menirea unei confruntări când vorbim despre iertare trebuie să aducă vindecare în relația respectivă.
Confruntarea e ceva de speriat pentru cei cărora le plac relațiile. Oamenii orientați pe relații, cei care au textele favorite din 1 Corinteni 13, cele legate de umblarea în dragoste.
Crede, acoperă, nădăjduiește.
Da, pentru ei virtutea este să acopere.
Să acopere.
Să ierte, să nu confrunte și li se pare normal. Asta este idealul vieții creștine. Și când îl văd pe Domnul, văd păstorul cel bun, păstorul cel blând, pe cel care are grijă, cel care ia în brațe, cel care pune pe umeri și așa mai departe. Totul merge în jurul relațiilor. Din păcate, este o abordare unilaterală a iertării.
Și tot o abordare unilaterală este și negarea. Să pretinzi că nu te afectează. Nu, ok, o fi spus el ce o fi zis, am avut noi neînțelegerea respectivă, Domnul e bun, le știe pe toate, se vor rezolva ele, dacă se vor rezolva, eu pretind că nu am nimica și le măturăm doar sub covor și adunăm resentimente peste resentimente acolo, până când la un moment dat va fi obligatoriu să le scoatem, să le confruntăm și durerea va fi mult mai mare atunci, pentru că se amplifică, se mai adaugă alte situații, alte circunstanțe la cele avute.
Bomba necontrolat și o grămadă de pagube colaterale.
Mai am o imagine în minte, o masă rotundă în care oamenii stau frumos la ea zâmbitori, dar pe sub își dau la picioare și se lovesc, se fautează în timp ce zâmbesc artificial, fals. Și asta poate să fie o altă atitudine care, din păcate, este destul de încurajată în unele cercuri, în anumite momente în societate, a salvarea aparențelor. Și în societate totul este în regulă, totul este roz, dar apoi fiecare își păzesc spatele neștiind care în care să mai aibă încredere.
Din punctul meu de vedere, asta este un cancer, dacă vreți, din punct de vedere relațional.
Exact.
Să ai ceva, să suferi de ceva, simți că nu ești în regulă și să refuzi să-l abordezi, să pur și simplu îl ții acolo, este într-o stare latentă, dar un pic în momentul în care ai adus în discuție ceva, deja se fac conexiunile, legi de tot soiul de circumstanțe, de tot soiul de împrejurări. Și nu este sănătos și nu va duce la un rezultat bun. Netratată situația respectivă va avea de suferit. Un alt extrem în care adeseori cădem și cu siguranță, n-aș spune poate, cu siguranță, stimați ascultători, vă identificați și dumneavoastră cu următoarea afirmație. Încearcă să înțelegi situația prin care trece. Ai fost faultat de cineva, ți-a greșit cineva, te-a nedreptățit și te plângi altcuiva în loc să mergi să rezolvi situația după cum spune Scriptura și te plângi altcuiva. Iar persoana respectivă vine și te îndeamnă, te sfătuiește și îți spune: lasă-l că uite și-a pierdut locul de muncă, lasă-l că are rate la bancă, lasă-l că nu se înțelege cu soția sau copiii, îi creează probleme. Ori toate lucrurile acestea cred că sunt și accept că sunt aspecte serioase în viața unui om și îți aduc și provoacă suferință. Însă nu sunt suficient de întemeiate să justifice o atitudine foarte egoistă și nu-ți poți permite să folosești pe cei din jur și să fii atât de egoist încât să nu-ți pese decât de tine. Asta este o definiție a poftei. Să-ți împlinești nevoile tale pe cheltuiala altora, indiferent de costurile lor.
M-a abordat un tânăr care spunea că are o problemă, a lucrat la cineva și 2 luni de zile n-a fost plătit. Când s-a dus să-și ceară banii, respectivul mi-a zis: n-am de unde să te plătesc. Eu nu am bani, am probleme, n-am de unde să te plătesc. Și așa cum spuneai, Aline, un sfătuitor i-a zis: înțelege-l. Înțelegi? N-are de
bietul
unde
om,
să plătească.
Te-a fraierit două luni de zile să exact. Lucrezi știind clar că n-are de unde
și
să plătească.
Mi-a zis tânărul, bun și problema mea ce fac cu ea? Problema mea, cine mi-o rezolvă? Eu înțeleg, adică cum să fii bleg, să tot taci, să tot lași de la tine? Care este atitudinea care trebuiește cu adevărat să abordăm în astfel de situații?
Silviu, te rog să-mi dai cheile de la mașina ta, că a mea nu mai funcționează, am nevoie de mașina ta, nu mă interesează cum te descurci, dar nevoia mea e importantă.
E primară.
Da, cred că este o întrebare legitimă. Cât de mult trebuie să iert fără să confrunt? Când trebuie să ajung să-l confrunt pe cineva? Urmează să dăm un răspuns la întrebarea aceasta după o melodie.
Unde să alerg, Doamne? Doar pe tine te
Am revenit, ultima parte a discuției noastre, în care vom încerca să abordăm câteva soluții practice pentru a soluționa problematica iertării. Gili?
Cred că unul care a experimentat iertare de sus, din belșug, trebuie să aibă o doză de iertare la purtător.
Place cum sună.
În sensul că nu se va deranja atât de repede pentru orice vorbă, orice gestul din astea mărunte, pentru că iertarea care o are, dragostea care o are acolo, le acoperă destul de repede. În sensul ăsta, nu cu Retei 13 aici este operantă. Aș vrea să citesc aici din epistola lui Pavel către Coloseni, versetul 13 din capitolul 3. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă unul de altul și are motiv, și e o vorba de un motiv legitim, nu aparent, sau îi se pare lui o închipuire, iertați-vă unul pe altul. Asta este aplicația. Poate că nu-i greu, dar iarăși și Pavel face același lucru. Du-te pe verticală. Cum va ierta Hristos? Așa iertați-vă și voi unul pe celălalt. În sensul ăsta este nevoie de o iertare la purtător. Îngăduința aceea, nu toleranța aceea care permite orice, ci îngăduința care vine din iertarea pe care primit-o pe verticală să se manifeste și pe orizontală.
În acest moment nu confruntăm persoana, nu?
Nu.
În acest moment oferim...
Oferim iertarea, da. Pentru că de multe ori persoanele alea nici măcar nu au făcut-o conștient.
Da.
Dar mi se pare interesant și Domnul Iisus când era pe cruce. Atenție, e o rugăciune interesantă. Tată, iartă-i,
nu știu
ce fac. Unii dintre ei nu știu ce fac. Deși i-au făcut rău, îmi fac mie rău, îți fac ție rău, dar nu știu ce fac. Însă și faptul că unii dintre ei sunt orbi la scopurile lor și la faptul că îmi fac ceva mie, îmi dă capacitatea să iert și nu numai să iert eu, ci și să cer ca Dumnezeu să ierte, să mijlocesc pentru ei.
Mi-a plăcut afirmația lui Charles Stanley într-o carte, Darul Iertării, spune, în care la astfel de iertări despre care tu vorbeai, Gili, el îndeamnă și spune așa: privește-i pe oamenii aceștia ca pe niște instrumente pe care Dumnezeu le folosește să-ți dea ocazia să exersezi harul. Ai ocazia, așa cum tu te-ai bucurat de har, ți se oferă ocazia să acorzi har la rândul tău, să nu treci repede la catastif, să pui la dosar și când vine vremea, pac, fac uz de asul care l-am în mânecă.
Trebuie multă maturitate și multă disciplină să ajungi la nivelul ăsta.
Poate nu neapărat multă maturitate și disciplină, cât mai multă predare înaintea lui Dumnezeu și să lași pe Dumnezeu să-ți controleze viața.
Fără doar și poate să
un câtă vreme încerci să îți aperi tu situația, să-ți cauți tu apărarea și să-ți aperi cauza, îl cam excluzi pe Dumnezeu din ecuație. Și ni se întâmplă tuturor asta, nu o spun de pe, n-aș vrea să fiu înțeles că vorbesc de pe un alt, de pe un alt nivel, mă includ și pe mine aici.
Mie se pare că aici ajungem la atașamentele inimii. Lucru care l-am discutat și anterior. Și din când în când Dumnezeu permite în voia Lui să pierdem și să pierdem mult. Întrebarea este, putem noi pierde mai mult decât poate completa Dumnezeu sau restaura Dumnezeu?
Am dat din cap, nu.
No comment.
No. Exemplul lui Iov ne încurajează. Da, putem avea pierderi mari. Cineva ne poate pricinui pagube mari. Dar nu atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată.
Și pagubele compensa. Astea sunt cu atât mai dureroase cu cât cei care le-au provocat îți sunt de aproape. Oamenii în care ai avut încredere sunt cu tine în familie, sunt aproape de tine, în cercul apropiat de prieteni, eu știu, ai garantat pentru ei și ți-ai pus, cum să spun, cuvântul în joc pentru ei și n-a ieșit. Te doare, normal, dacă era oricineva, altcineva de pe stradă, n-ajungeai să faci lucrul respectiv, dar pentru că am crezut în tine. Mă gândesc că la fel este și oarecum și inima lui Dumnezeu când ne-a oferit atâta încredere, ne-a dat atâta credit și de foarte multe ori ne socotim investiția pe care Dumnezeu a făcut-o în noi.
Bun, ăsta este, să zic așa, elementul de bază sau principiul, soluția de bază pentru micile neplăceri cotidiene, nu? Dar ca și exemplu tânărului despre care vorbeam anterior sau alte greșeli mult mai grave, cum le tratăm pe astea sau cred că trebuie să avansăm așa pas cu pas spre tot ceea ce înseamnă confruntările mult mai grave decât lucrurile care ni se întâmplă în mod normal și cred că aici am putea să enunțăm al doilea principiu practic, nu?
Da. Ne gândim chiar și la lucrurile care se întâmplă în rutina zilei. Colegi, familie, apropiați,
copii, exact,
vecini. Exact. Se întâmplă să greșească o dată, a doua oară, a treia oară. Dacă observi un tipar cât că trebuie să treci la etapa a doua, aceea confruntării în dragoste. Când tiparul există, trebuie confruntat.
Deci tu ai iertarea la purtător, dar accesezi în același timp elementul al doilea, nu?
Da.
De care nouă uneori ne tare frică, confruntare.
Mi s-a întâmplat lucrul acesta în repetate rânduri în viață și aici aș putea să vă dau o experiență personală în care mulți ani la rând, mai exact 14 ani din viață, am avut o atitudine negativă în dreptul tatălui meu, mai mult sau mai puțin întemeiată, însă asta era în urma unui divorț prin care părinții mei au trecut și pentru 14 ani de zile m-am văzut îndreptățit să nu-mi pese, să nu fiu curios de relația cu tatăl meu, să nu fac nimic în direcția respectivă, pentru că eram victima, e o atitudine pe care foarte ușor o îmbrățișăm și ne place să ni se plângă de milă de foarte multe ori, însă pe măsură ce am crescut și am descoperit minunățile cuvântului lui Dumnezeu, am ajuns să înțeleg impactul pe care îl are cuvântul lui Dumnezeu în viața unui om atunci când este rostit, când este acceptat și crezut în totalitate. Astfel că ani la rând am sfidat o poruncă, porunca ce spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Nu-ți mai dă nimic altceva pe lângă, dacă ți-a făcut, dacă ți-a plătit școala. Nu spune nimic altceva, doar să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și este foarte trist să vezi în zilele noastre enorm de mulți oameni care au și dezvoltă, nu numai că au inițiat sau li s-a stârnit o atitudine de respingere și de neînțelegere în relația cu părinților, dar pur și simplu o întrețin, o chiar o dezvoltă. Abia după 14 ani de zile când am înțeles cuvântul lui Dumnezeu și porunca aceasta, am ales, am decis să îmi iau inima în dinți și să mă duc să stau față în față cu tatăl meu, să-mi cer iertare pentru atitudinea mea necorespunzătoare. Oameni buni, nu pot să vă descriu ce sentiment am trăit și eu, și el, de asemenea, măcar că n-a fost simplu pentru nici care dintre noi, însă este o relație care s-a rezolvat și o relație despre care Dumnezeu poruncește să fie respectată, să fie ținută cu sfințenie, dacă pot să spun așa.
Din nou spun, impresionat de cazul tău, e un caz binecuvântat și fericit, dar se întâmplă că atunci când confrunți să avem și reversul medaliei.
Am trăit și din astea.
Sunt convins că fiecare din noi am trăit și probabil și dintre cei care ne ascultă. După ce confrunți, în loc să se soluționeze problema, pui relația în criză să ajungi cu relația într-o criză și atunci, în momentul în care suntem de obicei în criză, avem nevoie de alte soluții. Găsim că nu mai știm ce să facem.
Sau se încheie o etapă din viața ta și începe o nouă etapă, un drum pe care n-ai fi apucat-o dacă n-ar fi fost criza respectivă. Și asta un adevăr care am avut harul să-l înțeleg prin multele încercări prin care am trecut în viață și mi-am dat seama că pur și simplu dacă le lași în mâna lui Dumnezeu toate aceste neajunsuri, toate aceste tensiuni care apar în relații din indiferente motive, Dumnezeu le poate folosi înspre binele tău și pur și simplu te crește, te dezlegi de lucrurile astea pământești, îți dai seama că nu poți să-ți pui încrederea într-un om, că este la fel de limitat ca și tine, supus acelor slăbiciuni ca și tine și singura sursă de nădejde, singurul punct fix, dacă vrei, din întreg universul este Dumnezeu. Și câtă vreme mergi pe mâna lui Dumnezeu, zicea bătrânul Ed Cole, eu și cu Dumnezeu formăm majoritatea.
Aici mi se pare bun modelul lui Dumnezeu în ceea ce privește relațiile cu oamenii. Și uitându-ne în Vechiul Testament la modul în care el s-a raportat la poporul său, la poporul ales, observăm că relația lui Dumnezeu cu poporul a fost de câteva ori în criză. Pentru ca să restaureze relația cu poporul, Dumnezeu a trimis profeții cu mesajul lui. Și profeții au fost oameni care au confruntat. Oamenii ai confruntării. N-au fost oameni extrovertiți toți, au fost și introvertiți. Nu e o treabă simplă să confrunți pe cineva.
Chiar dacă nu mai avem astăzi așa de mulți profeți între noi, avem însă ceva lăsat de Dumnezeu scris negru pe alb, cuvântul lui. Și dacă te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, n-ai nici o scuză să nu-ți rezolvi relațiile frânte. N-ai absolut nicio scuză și mai mult decât atât, merită plătit prețul. Chiar dacă înseamnă zdrobire, chiar dacă înseamnă lepădare de sine, merită să te dezlegi pe tine și mai mult să vindeci, să contribui la vindecarea unei relații. Practic asta a făcut Hristos când a venit pe pământ să mântuiască omenirea.
Îmi vine acum în minte o întrebare, domnilor, chiar o tensiune care apare. Iertarea e confruntarea, dar întrebarea logică, zic eu, sau pertinent aici, suntem obligați să mai continuăm relația? E în criză relația? Intrăm cu relația în criză? Căutăm variante, căutăm soluții, stabilim perioade de grație, avem așteptări, căutăm călăuzirea divină? Dar acum întrebarea care cred că este legitimă și probabil unii dintre ascultătorii noștri sunt în această situație. Bun, și ce fac de acum înainte?
Singurele relații în care apare obligativitatea restaurării relației sunt relațiile de legământ. Relația cu Dumnezeu și relația cu soția. Pentru acestea trebuie să lupți până la capăt.
Perfect.
Pentru celelalte există timp de confruntare, există timp în care lași posibilitatea, eu îi zic timpul de pocăință, timpul în care omul poate demonstra că într-adevăr a auzit ce trebuie să audă și că este dispus să îndrepte. Sau, și prin felul ăsta, să arate că e dispus să restaureze relația.
Și ultima fază mai este timpul de pacea Domnului, Dumnezeu să fie cu tine.
La revedere!
Da, ne vedem data viitoare, fără să mai fim prieteni și fără să mai fim la nivelul care am fost înainte. Pentru mine asta a fost unul din lucrurile cele mai dificile. Am fost un om al relațiilor și mi s-a părut că ar fi trebuit să mențin toate relațiile. Deși mai păreau altele noi pe măsură ce înainteam în vârstă și mă simțeam vinovat de altele care rămâneau în urmă. Însă mi-am dat seama că fiecare anotimp al vieții își are relațiile lui, unele vin și pleacă, iar altele rămân.
Și mie a fost foarte greu, mai ales că neînțelegând clar acest principiu, au fost unii oameni care profită de astfel de cazuri, de păstrători de relații, ca să zicem așa. Ei greșesc într-un mod constant, nu le pare rău, n-au niciun regret și tu n-ai ce să faci, trebuie să ierți, trebuie să-i accepți, trebuie să te întâlnești din nou cu ei și să-ți bei cafeaua. Și pentru mine a fost destul de delicat, dar m-am uitat la exemplele lui Hristos și cred că, într-adevăr, poate Biblia, cum spunea Lin, să lumineze această situație. Pentru mine a fost relevant să observ că e nevoie să existe cererea, că fără cerere nu există iertare. Și cu un tipar care intri la un moment dat, tot așa. Nu poți să oferi iertarea gratuit, cum spune Gili și mi-a plăcut expresia ta.
Prin harul lui Dumnezeu în viață am fost pus în multe situații să îmi cer iertare și apoi să acord iertare, pentru că vorbeam despre iertare, cerere și ofertă. Am fost pus în ambele situații și prin harul lui Dumnezeu, îndrăznesc să spun din nou, n-am persoane cărora să le duc păcatele în cârcă sau să fiu supărat sau să... Da, poate că nu sunt curios să ne vedem foarte des, dacă ne intersectăm nu e nicio problemă, însă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest dar al iertării, pentru că este un dar și acesta, care vine la pachet cu mântuirea. obligatoriu. Nu cred că poți să te pretinzi un mântuit al lui Dumnezeu și să păstrezi neiertare în inima ta, de orice culoare creștin ai fi tu. De aceea, stimați ascultători, îndemnul nostru pentru dumneavoastră, pentru fiecare, faceți efortul acesta, iertați pe cei din jurul vostru și, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, vă pot promite că merită plătit prețul și merită făcut efortul acesta.
Vă va face bine dumneavoastră și celor din jurul dumneavoastră.
Eu aș propune un exercițiu. Dacă este greu să exersezi iertarea la o ofensă mare, la niște relații care au fost foarte puternice și s-au destrămat sau sunt în criză, începe să faci exercițiu acasă, cu cei apropiați, cu lucrurile mai mici. Începe să îți ceri iertare și începe să oferi iertare. Mai ales tăticii sunt primii care ar putea face exercițiul acesta. Știu că e ceva infernal pentru unii că n-au făcut asta, n-au văzut pe tații lor, n-au văzut pe pastorii lor, pe preoții lor făcând lucrul acesta, dar l-au văzut pe Domnul care face lucrul acesta. Înaintează cu iertarea și o oferă. Haide să facem lucrul ăsta acasă, în fața copiilor noștri, ca să aibă un model și să aibă curajul să calce pe urmele lui Hristos și pe urmele lui Dumnezeu. Într-un cadru în care iertarea este la ea acasă, și ca cerere, dar și ca ofertă.
Alternative masculine. Discuție între bărbați. Alternative masculine. Între noi bărbații.